Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 13 Februari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda. Kati ya nyingine, tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Februari 13 ni siku ya kimataifa ya redio. Je, redio ina muhimu gani hasa nyakati hizi za ushindani mkubwa wa mitandao ya kijamii?
Redio ni chombo ambacho kinasikia watu mahali walipo, wakati mwingine kinavuka hata mipaka. Redio si ghali sana.
Na katika taarifa nyingine, mamlaka za Algeria zimemkamata mama na dada kwa mwanaharakati anayetafutwa siku chache baada ya mwanamke huyo kwenda Ufaransa. Kundi la kutetea haki za binadamu na redio moja wamesema Jumapili.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza Jumapili imesema kwamba katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, Russia imekabiliwa na idadi kubwa ya vifo toka wiki ya kwanza ya uvamizi wake nchini Ukraine takriban mwaka mmoja uliopita. Uchunguzi wa wizara unatokana na taarifa za Ukraine kwamba Russia ilipata wastani wa vifo 824 kwa siku katika wiki iliyopita, ikiwa ni zaidi ya mara 4 ya wastani ulioripotiwa mwezi Juni na Julai. Wizara imesema takwimu hizo zinatokana na uwezekano wa kupata data sahihi kutoka Ukraine. Kuongezeka kwa vifo vingi vya Russia, wizara imesema inawezekana inatokana na sababu kadhaa, ikijumuisha ukosefu wa wapiganaji waliopata mafunzo, kutojipanga na rasilimali zinazohitajika katika mstari wa mbele. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili amepongeza juhudi za kurejesha mifumo ya uzalishaji umeme iliyoharibiwa na mashambulizi ya Russia, lakini ameonya umma kuwa ni mapema mno kutangaza ushindi katika kurejesha nishati hiyo. Zelensky amesema wafanyakazi wamefanya kazi nzuri kutengeneza uharibifu unaosababishwa na makombora ya Russia na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani Ijumaa, na kwamba watu wengi hawakupaswa kukabiliwa na kukatika sana kwa umeme Jumamosi na Jumapili. Amesema kwamba ratiba ya umeme itawekwa kwa mara nyingine tena, wakati wiki ya kazi ilianza Jumatatu. Russia ilifanya wimbi la mashambulizi mfululizo katika vituo vya kuzalisha nishati katika miezi ya karibuni na kuwafanya mamilioni ya watu kukosa taa, hita ama maji katika kipindi hiki cha baridi kali. Mamlaka za Algeria zimemkamata mama na dada wa mwanaharakati anayetafutwa Amira Bouraoui siku chache baada ya mwanamke huyo kwenda Ufaransa hadi kutetea haki za binadamu, redio moja wamesema Jumapili. Patrick Ndwimana na ripoti kamili.
Bouraoui, daktari Mfaransa mwenye asili ya Algeria, alikamatwa nchini Tunisia wiki iliyopita na alikabiliwa na hatari ya kupelekwa Algeria, lakini hatimaye aliweza kupanda ndege kuelekea Ufaransa siku ya Jumatatu jioni wiki iliyopita. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 46 alihukumiwa kifungo cha miaka miwili jela nchini Algeria mwezi Mei mwaka 2021 kwa kuukashifu Uislamu na kumtusi rais. Kuondoka kwake baada ya Ufaransa kuingilia kati kulisababisha sakata la kidiplomasia kati ya Algiers na Paris, huku Algeria ikimwita balozi wake kutoka Ufaransa kwa mashauriano. Jumamosi, maafisa mjini Algiers walimkamata mama yake Khadija Bouraoui mwenye umri wa miaka 71 na dada yake Wafa na kusaka nyumba yao. Kamati ya kitaifa ya uhuru wa wafungwa CNLD na Radio M ziliripoti. Mapema Jumapili, Wafa aliachiliwa, lakini mama yake Burawi aliwekwa kizuizini na kuhamishwa huko Annaba, karibu na mpaka na Tunisia, CNLD imesema. Ripoti hizo zimesema binamu yake ambaye anaishi mjini Annaba alikamatwa pia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hans Modrow, ambaye alihudumu kama kiongozi wa mwisho wa kikomunisti wa Ujerumani Mashariki wakati wa kipindi kilichokuwa na misukosuko ambacho kilimaliza uchaguzi wa kwanza na pekee huru, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95. Modrow amefariki dunia mapema Jumamosi, kundi la wabunge wa chama cha mrengo wa kushoto walitweet. Modrow, mkomunisti aliyekuwa na mawazo ya kimageuzi, alichukua madaraka ya Ujerumani Mashariki muda mfupi baada ya kuvunjwa kwa ukuta wa Berlin na baadaye kuyaalika majeshi ya upinzani kuingia katika serikali, lakini hakuweza kupunguza kasi ya harakati kwa muungano wa Ujerumani. Wakati wa kipindi cha miaka 16 kama mkuu wa chama cha kikomunisti kuanzia mwaka 1973, Modrow alijijengea sifa ya kukabiliana na wanasiasa mashuhuri. Alikataa vitu alivyopewa na chama na kusisitiza kukaa nyumba ya kawaida. Na muungano wa NATO Jumapili umethibitisha kwamba kiongozi wake wa muda mrefu ataondoka madarakani Oktoba na kuanzisha duru mpya ya tetesi kuhusu mrithi wake. Wanadiplomasia mjini Brussels wanasema hakuna mwafaka wa nani atachukua nafasi ya waziri mkuu wa zamani wa Norway Jens Stoltenberg ya kuwa kiongozi wa juu wa kiraia wa umoja huo na mshirika wa magharibi. Baadhi ya washirika walikuwa wanafikiria kupanga kuongeza kipindi chake, ambapo tayari ameshahudumu kwa miaka 9 kusimamia NATO inayoitikia mgogoro ambao umeanzisha vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Lakini Jumapili, muda mfupi baada ya Stoltenberg kurejea toka katika mikutano ya ngazi ya juu jijini Washington, msemaji wake amethibitisha kwamba ataondoka katika wadhifa huo baada ya mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo Jumatatu, Februari 13, ni siku ya kimataifa ya redio, ambapo mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Ayubu Mwangi, ambaye ni muhariri na mtaalamu wa masuala ya wanahabari kutoka Chuo Kikuu cha Moi nchini Kenya. Kwanza kabisa alitaka kujua kutoka kwake umuhimu wa redio katika nyakati hizi zenye ushindani mkubwa wa mitandao ya kijamii.
Redio ni chombo ambacho kinasikia watu mahali walipo, wakati mwingine kinavuka hata mipaka. Na redio si ghali sana, kwa hivyo kila mtu ambaye ana pesa kidogo anaweza akainunua na akasikiliza. Kwa hivyo redio inakuwa ni muhimu sana, kwa sababu inahakikisha kwamba mipango yote ya serikali, mipango yote ya maendeleo, mipango yote ya kukabiliana na maradhi, pengine magonjwa, umaskini, kama kuna kitu ambacho kinahitajika kufanya kikipitia kwa redio, basi huwa kinaweza kufikia watu kwa njia ya urahisi sana.
Na pengine labda nikuuliza, wakati huu kukiwa mitandao ya kijamii imezuka na kuwa na majukwaa mengi tu ambayo ni kando na redio, nafasi ya redio iko wapi bado nyakati hizi za mitandao ya kijamii?
Nafasi ya redio ingalipo, kwa sababu unajua mambo yale ya mitandaoni ni mambo ya ambayo ni yanabadilika badilika haraka, lakini redio kile ambacho inachokisema, hasa ikiwa ni mambo ya utangazaji, mambo ya maendeleo, mambo ya sera ya maendeleo, mambo ya kukabiliana na maradhi, mambo ya kukabiliana na hali ya mazingira, hayo hayakubadilika tu kwa sababu kuna mwingilio wa mitandao ya kijamii. Hayo ni mambo ambayo bado yanakuwepo.
Wewe kama mtaalamu wa masuala ya redio na mawasiliano, pia ungetaka nini labda kiimarisho zaidi kuhusiana na mawasiliano ya redio?
Ningependa hata wataalamu wa mawasiliano waendelee kabisa kufanya utafiti ambao utasaidia kuendelea kuimarisha kazi ya redio katika jamii, kwa sababu ile haiwezi kumalizwa na mitandao ya kijamii. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linahitajika kufanyika, mchango wa redio katika jamii bado ungalipo na unaendelea kutumika, ndio sababu redio isiwe ni chombo cha mawasiliano ambacho umuhimu wako utakuja kuharibika kabisa. Umuhimu wa redio ni kwamba redio wakati mwingine haina mipaka. Ukijua kwamba redio ndio ambayo iliyoweza kushinda vita vya pili vya dunia kule bara Europa, basi unaona kwamba ni kifaa muhimu sana katika hali ya maendeleo na hata kilimo na mambo mengine mengi, mambo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, mambo ya maradhi. Haya yote ni mambo ambayo redio bado itazidi kufanya hata kama kuna mambo ya mitandao ya kijamii ambayo yanakuja.
Ni Ayubu Mwangi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya watu wanaoupinga utawala wa Iran waliandamana kwa siku ya pili jijini Paris Jumapili kuyashinikiza mataifa ya Umoja wa Ulaya kukiorodhesha kikosi cha ulinzi cha kimapinduzi cha Iran IRGC kuwa ni taasisi ya kigaidi, ikiwa ni mwitikio wa hatua zake za msako mkali wanaofanya nchini humo. Tehran imekuwa ikijihusisha na msako wenye ghasia dhidi ya waandamanaji toka Septemba, ikijumuisha kufanya mauaji, na imeshikilia dazini ya raia wa Ulaya. EU imezidi kukosoa vikali sana kuhusu matendo yao. Ushirikiano baina ya wanachama wa EU wa Tehran pia umezorota katika miezi ya karibuni, huku juhudi za kuanzisha mazungumzo ya mkataba wa nyuklia zikiwa zimesimama na nchi hizo zimehamisha ndege zake zisizo na rubani kwa Russia kusaidia vita dhidi ya Ukraine. Na nchini Uhispania nako maelfu ya watu walifurika katika mitaa ya Madrid jana Jumapili kwa maandamano makubwa dhidi ya serikali ya kikanda ya mji kuhusu huduma za afya. Zaidi ya watu 200,000 waliandamana katikati ya mji kwa mujibu wa serikali kuu ya Uhispania. Waandamanaji wamedai kuwa umati mkubwa wa watu uliojitokeza ulikuwa mkubwa zaidi ambao ulikuwa na maelfu ya watu. Waandamanaji wengi walikuwa na mabango yakiwa na ujumbe kwa Hispania kama wanapenda haki kwa afya ni haki ya binadamu. Chama cha wafanyakazi wa sekta ya afya kiliongoza maandamano ambayo yaliungwa mkono na vyama vya mrengo wa kushoto, Umoja wa Wafanyakazi na Wananchi wa Kawaida, kwa kile wanachokiona kuwa uharibifu katika mfumo wa huduma za afya unaofanywa na serikali ya kiconservative ya eneo la Madrid. Malawi imefuta mashtaka ya uhalifu dhidi ya mkurugenzi mkuu wa idara ya kupambana na ufisadi Martha Chizuma kuhusiana na uvujaji wa sauti iliyorekodiwa, ambapo alisikika akilalamika kwamba baadhi ya maafisa walizorotesha mapambano yake dhidi ya ufisadi. Lamik Masina anaripoti kutoka mjini Blantyre na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Masauko Chamkakala amesema katika taarifa kwamba amesitisha kesi ya makosa ya jinai dhidi ya Chizuma kwa kuzingatia katiba ya Malawi na kuhakikisha kwamba kazi ya idara ya kupambana na ufisadi haikuhamishwi. Chizuma alikuwa anakabiliwa na mashtaka mawili ya kashfa baada ya maafisa wawili wakuu aliowataja kwenye sauti iliyovuja kuwa miongoni mwa wanaodhoofisha uchunguzi wake kumshtaki. Shauri hizo zilipelekea serikali kumsimamisha Chizuma hadi kesi hiyo itakapokamilika. Kufutwa kwa mashtaka hayo kunajiri siku chache baada ya Marekani na wafadhili wengine wa kimataifa kuishtumu Malawi kuwapiga vita mabingwa wa kupambana na ufisadi badala ya ufisadi. Katika taarifa siku ya Jumatano wiki iliyopita, ubalozi wa Marekani mjini Lilongwe ulilaani kile ulichokiita unyanyasaji wa Chizuma. Ulisema pia kwamba serikali ya Malawi imekuwa ikiendesha kampeni ya vitisho dhidi ya mkuu wa kupambana na ufisadi nchini, lakini serikali ilikanusha madai hayo. Wakili wa Chizuma, Marta Kaukonde, ameiambia VOA kwamba amepokea taarifa za kuondolewa kwa mashtaka hayo kwa tahadhari kidogo kwa sababu matangazo kama hayo miaka ya nyuma hayakuwahi kuwekwa katika vitendo.
As you recall, the same pronouncements were made by the Minister of Justice.
Kama unakumbuka, matamshi yale yale yalitolewa na waziri wa sheria mwezi mmoja uliopita na hakuna kilichobadilika. Tulimwandikia waziri lakini hapakuwa na ukanushaji rasmi. Kwa hiyo tunasubiri kuona ukanushaji rasmi.
Hata hivyo, Chamkakala amesema alimshauri katibu wa rais na baraza la mawaziri Colin Zamba kurejelea upya uamuzi wake wa kumsimamisha kazi Chizuma. Wakati huo huo, mawakili ambao serikali iliajiri wiki iliyopita kupinga agizo la kusimamishwa kazi kwa Chizuma wanasema wameondoa rufaa yao ambayo ilitarajiwa kusikilizwa leo Jumatatu.
Rais wa Israel Jumapili amependekeza mpango wa maelewano, akisema hatua hiyo itaiepusha nchi hiyo kutumbukia katika mzozo wa kikatiba na uwezekano wa machafuko kutokana na marekebisho yenye utata ya mfumo wa mahakama yaliyopendekezwa na serikali yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa na Patrick Nduwimana.
Hotuba ya nadra ya Rais Isaac Herzog wakati wa matangazo ya televisheni yanayotazamwa na watu wengi, ambaye jukumu lake linalenga kuunganisha jamii ambayo mara nyingi imegawanyika, ilijumuisha wito kwa wabunge wa serikali ya muungano kusitisha hatua za kisheria za awali bungeni ambazo baadhi walikuwa wamepanga kuzianzisha wiki hii.
Tumepitia muda mrefu katika mabishano ya kisasa, badala yake tupo kwenye hatari ya mzozo wa kikatiba na kijamii. Ninahisi sote tunahisi kwamba tunakaribia kuingia kwenye mtafaruku, hata mtafaruku mbaya.
Lakini waziri wa sheria Yariv Levin ametupilia mbali wazo la kuahirisha mchakato huo, akisema katika taarifa akijibu hotuba ya Herzog kwamba ingawa hapingi mazungumzo, swala hilo halipaswi kuhusishwa na maendeleo katika utaratibu wa kisheria. Vyama vya upinzani vya mrengo wa kati na kushoto vikimshutumu Netanyahu kwa kutaka kudhibiti mfumo wa mahakama, hata kama yeye mwenyewe anashtakiwa kwa tuhuma za ufisadi, vilianzisha maandamano na kuitisha mgomo wa kitaifa kwenye bunge la Israel leo Jumatatu. Netanyahu, ambaye anakanusha kuwa alifanya makosa katika kesi yake, anasema mageuzi hayo yanalenga kurejesha uwiano kati ya mamlaka za Israel. Kulikuwa na wito kama huo kutoka ikulu ya Marekani, ambayo kawaida hujiziwia kujadili masuala ya ndani ya Israel. Ubora wa demokrasia ya Marekani na Israel ni kwamba zote zimejengwa kwenye taasisi imara kwa mfumo wa ukaguzi na uwajibikaji kwenye mahakama huru, Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa iliyonukuliwa na gazeti la New York Times Jumapili. Ukusanyaji wa maoni wa hivi karibuni umeonyesha uungwaji mkono mdogo wa mabadiliko hayo ya mfumo wa mahakama yanayopendekezwa kama yalivyo.
Mageuzi pia ni msingi wa mabadiliko ya kupongezwa na ukuaji, kuweka mambo kwa kuzingatia ukweli. Nina hakika kwamba mkusanyiko wa jumla wa mageuzi katika muundo wa sasa unaleta wasiwasi mkubwa juu ya uwezo wake wa kusababisha athari mbaya kwenye misingi ya kidemokrasia ya taifa la Israel.
Herzog amehimiza mazungumzo ya haraka kati ya serikali na upinzani kwa kuzingatia kanuni tano. Kanuni hizo zinajumuisha kutunga sheria kwa kutekeleza sheria zote za msingi za kikatiba na kuziwia mahakama ya juu kuingilia katika sheria hizo. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid amesema kuwa pendekezo la Herzog ni zuri, lakini hadi maelewano yafikiwe, mapambano hayatasitishwa na maandamano hayatakoma. Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia baadhi ya vijana waliojiajiri kupitia usafirishaji wa abiria kwa njia ya pikipiki nchini Tanzania, maarufu kama bodaboda. Vijana hao wamekuwa hawana furaha na kazi hiyo licha ya rais wa taifa hilo kuwashauri kutumia njia ya mikataba ili waweze kuona faida ya kazi wanayoifanya, huku wanasheria wakiitaka serikali isimamie kupitishwa kwa sheria maalum itakayolinda haki na maslahi yao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia makala ifuatayo.
Rais Samia Suluhu amesema kama vijana wakifanya kazi kwa mikataba katika sekta ya usafirishaji itakuwa moja ya njia sahihi ya kujikomboa na tatizo la ajira kwa kundi hilo ambalo linaonekana kufanya kazi kubwa bila mafanikio, lakini bado vijana wengi wanaona kama haitowasaidia kuwakwamua kiuchumi endapo hakutokuwa na marekebisho katika mikataba hiyo. Rais Samia akiwa katika ziara ya kikazi jijini Mwanza amesema vijana waache kuwanufaisha matajiri, badala yake waendeshe pikipiki hizo kwa malengo. Ndani ya mwaka mmoja kwa kutumia mikataba wataweza kumiliki pikipiki zao.
Naomba sasa bodaboda tuache kuwanufaisha matajiri, endesha kwa tajiri, baadaye tafuta bodaboda yako, ili fursa hizi zinazotolewa na serikali zikuguse wewe, sio wewe unamnufaisha tajiri. Kwa hiyo endesheni kwa mikataba, na kawaida mkataba ukitumia pikipiki mwaka mmoja umeitumia vizuri, umerudisha pesa yote kwa tajiri, pikipiki bakie kwa yako.
Kwa upande wa vijana wanaliona suala hilo la mikataba bado linahitaji kuangaliwa kwa makini na katika sura tofauti, huku wasiwasi wao ukionekana zaidi katika utaratibu uliopo kwa matajiri wanaotoa pikipiki kwa njia ya mikataba, wakisema haipo kwa ajili ya kumnufaisha na kumuinua kijana, huku akiwasihi matajiri wanaotoa pikipiki hizo kuacha kutazama maslahi yao. Alitupatupa dereva pikipiki wa magurudumu matatu, mkazi wa Same, anasema
unakuta saa nyingine pia wa mabosi wanashuka na tamaa, unaweza kufikia sehemu anaona mkataba ndio unaisha, sasa kwamba anaona bana hapa huyu atafanyaje, atatoboa, yani akiangalia anaona atoboa, kwamba anakufanyia tu figisu zozote hapa ili mradi ushinde, kwamba yani wao bana inaweza kusema hapo kwa kutusaidia, ila wapo katika kutuangamiza, yani sana sana wanapenda kuangamiza ni mtu ashindwe ili yeye aendelee kumpa mwingine, yani ashindwe huyu ampe tena mwingine, ashindwe huyu ampe mwingine, kwamba ndio asilimia kubwa bana mabosi wengi wanafanyaga hivyo.
Salim Sikira, kijana ambaye ni dereva pikipiki jijini Dar es Salaam, anaendelea kusema changamoto wanazokumbana nazo ni kubwa, kwa kuwa pana wakati hali inakuwa ngumu kwa kukosekana kwa abiria, na wanaporudi kwa wamiliki wa vyombo wamekuwa ni wagumu kuelewa na kupelekea kwenda kukopa ili kuweza kukamilisha hesabu ya mwezi.
Mkataba ambao niko nao, bosi ni mkorofi sana. Yaani hapa tunavoongea tu, jana nimetoka kuzinguana naye. Kwa mwezi napeleka 300,000, jana nimepeleka 200,000, bado 100,000 nzima, bado kidogo tu tuko chombo chake. Niko razi nikope kwa washikaji zangu niweke sawa, alafu nitamalizana na marafiki zangu. Kama ikiwa imenibana sana, nitajua nitafanyaje. Nitampanga bosi kama ataelewa. Niko robo ya mkataba, bado kidogo tu nimalize. Napambana.
Vijana bado wanaamini mwanya ni kilema pendwa, kwani licha ya magumu wanayopitia bado wanaipenda kazi yao kwa kuwa ndio inayowapatia riziki, hivyo ni wajibu wao kuweza kutafuta ufumbuzi wa changamoto wanazokutana nazo ili kazi hiyo iendelee kuwa bora katika maisha yao, kwani serikali bado haijatoa ajira za kutosha, anasema Franco Joseph, mkazi wa Tabata, Dar es Salaam.
Hakuna budi, kwa maana unakuta tunang'ania kwenda kuchukua pikipiki za mikataba, japokuwa inatuumiza, lakini tunang'ang'ania huko huko kwa sababu hakuna njia ya kuweza kufanya tena. Tutafanya nini? Ukisema uingie katika biashara, sasa biashara na yenyewe ni ngumu. Kwa hiyo tumeng'ania kutokana na sababu kadha wa kadha, ajira ni kwamba hakuna. Kwa hiyo ndio maana tunang'ania kuchukua pikipiki za mikataba.
Waswahili husema, huwezi kusukuma gari bovu ukiwa umekaa ndani yake. Njia pekee itakayoweza kuwasaidia bodaboda wa mkataba wanatakiwa kuelimishwa katika sheria za mikataba na haki zitokanazo na kuvunjika kwa mikataba hiyo baina ya pande zote zinazohusika katika mikataba, sambamba na kuunda vikundi vya kisheria ambavyo vitawasaidia kudai haki zao kutokana na mikataba walioisaini. Juma Mtitu ni wakili wa kujitegemea kutoka Tanga, anasema serikali iwalazimishe wamiliki wote wa bodaboda kujiunga katika kikundi cha kisheria ili watambulike kisheria, pamoja na vikundi vya bodaboda ambavyo vimejiunga vipewe nguvu ya kisheria.
Serikali iwalazimishe wamiliki wote wa bodaboda kujiunga katika moja wa kisheria ili watambulike kisheria na kuwapa bodaboda mikataba kwa wale tu waliopo katika vikundi vya kisheria, ambapo hii sasa itasaidia pia hata kuzuia uhalifu unaofanywa na bodaboda kupungua. Kwa hiyo ikifanyika hivi, kuna vikundi vya kisheria vya wamiliki wa bodaboda wa bajaji wa hawa wanaoendesha pikipiki au bajaji, itasaidia sana kupunguza hii pia.
Ni wajibu kwa serikali kutunga sheria maalum kwa bodaboda ili wajue haki na wajibu wao, na ndio itakuwa moja ya njia ya kuweza kuwasaidia vijana ambao wameamua kufanya kazi hiyo kama njia mojawapo kuu ya kuwapatia kipato, ameongezea kusema wakili Juma Mtitu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Mama mia, roho ya Tanzania. Na kama kazi endele na mina kwa minia. Katika ndoto zangu na kuwaza we ni kupende my baby. I get emotional but I'm on my way. I'm on my way. Malijia panda kushoto akulia. Kanyaga tande fasta mwende kasi kwa madia. Hodi hodi na mazambate mina kusikia. Mlangoni nifungulie like all my fears.
Nimejaribu kusahau alama za mapenzi, penzi lako tikila nalewa, tamu mezidi na bembe, na bembe.
True love on the earth, true love me don't get, show real love, love.
Peleke nyumbani kwa wazee. Tucheze rumba paka kuche. Unipe ni kupe na penzi. Ay, ay, ay.
Nashindo mesamate. Na mwasini ache. Nashindo mesamate. Na mwasini ache. Nashindo mesamate. Na mwasini ache.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza Jumapili imesema kwamba katika kipindi cha wiki mbili zilizopita Russia imekabiliwa na idadi kubwa ya vifo toka wiki ya kwanza ya uvamizi wake nchini Ukraine takriban mwaka mmoja uliopita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili amepongeza juhudi za kurejesha mifumo ya uzalishaji umeme ili ambayo imeharibiwa na mashambulizi ya Russia, lakini ameonya umma kuwa ni mapema mno kutangaza ushindi kabla ya kazi yenyewe kukamilika kamili. Muungano wa NATO Jumapili umethibitisha kwamba kiongozi wake wa muda mrefu ataondoka madarakani Oktoba kuanzia duru mpya ya tetesi kuhusu mrithi wake. Wanadiplomasia mjini Brussels wanasema hakuna mwafaka wa nani atachukua nafasi ya waziri mkuu wa zamani wa Norway Jens Stoltenberg ya kuwa kiongozi wa juu wa kiraia wa umoja huo una mshirika wa mataifa ya magharibi. Maelfu ya watu wanaopinga utawala wa Iran waliandamana kwa siku ya pili jijini Paris Jumapili kuishinikiza mataifa ya umoja Ulaya kukiorodhesha kikosi cha ulinzi cha kimapinduzi cha Iran IRGC kuwa ni taasisi ya kigaidi, ikiwa ni mwitikio wa hatua zake za msako mkali unaofanywa katika mataifa hayo. Na nchini Uhispania nako maelfu ya watu walifurika katika mitaa ya Madrid jana Jumapili kwa maandamano makubwa dhidi ya serikali ya kikanda ya mji mkuu kuhusu huduma za afya.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.